lass uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leihora. Eta lehenik eta behin, ohi dugun moduan astebuka erakutsitako lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Futbolean gure bi ordezkariek garaipenak eskuratu dituzte astebukaeran. Athleticek lider jarraitzen du eta Reala goruntz doa pixkanaka. Eskubaloian Zuazok hirugarren garaipena erdietsi zuen jarraian. Ezusteko ordea bera-berak eman zuen etxean Eltxe Mustaren aurka galduta. Saskibaloian Gernika garaipenak pilatuz jarraitzen du eta Gipuzkoa EHUk berriz burua altxatu ezin da Donostiarrek galdu egin zuten berriro ere. Leadernetek sendo jarraitzen du sailkapenaren goikaldean, aste bukaera honetan oso garaipen garrantzitsua lortu zuten Nafarrek Menorka indartsua mendean hartuta. Eta ziklokrosean beste bi lasterketa jokatu dira aste bukaera honetan eta bietan Olatz Odriozola izan du da gure ordezkaririk onena.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
Itzarri enpresa taldea. Koikili aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Futbolean Athleticek ez zuen utxik egin etxean eta 3-0 irabazi zion Santa Teresari nagusitasun osoz. Eta gurekin dugu partida horretako protagonista nagusia Alazne Gomez, hain zuzen izan ere berak sartu zituen atzoko 3 goletatikan 2. Arratsaldeon Alazne.
Arratsaldeon.
Beno, aurreko astean Espainolen aurka berdindu ostean garrantzitsua zen taldearentzat garaipena lortzea, ezta?
Bai, eta lehenengo minututik talde guztia intentsitate handiagaz irten zan, da, bueno, gure jokuein algendun, zelaia be bai guretzat Lezamako zelaia besteak baino handiagoa denez, ba hori ba baliatu gara horretaz da gure jokoa indugu.
Beno, hiru puntuak Lezaman geratu ziren eta nola geratu ere, izan ere hiru eta utxe irabazi zenuten, baina partida alde handiagoarekin irabazteko aukerak ere izan zenituzten.
Bai, hasieratik aukera asko egin genituen, baina bueno, baloia eta malez ba esan sartu, eta azkenean lehengo gola Irene sartu egan buruz da horretaz aparte, ba bueno, gero beste bi golak heldu ziran da ondo.
Beno, zuk aipaturiko bi gol horiek zu sartu zenituen, zu nabarmendu zinen beraz partida horretan, eta pentsatzen dut pozik egongo zarela.
Bai, pozik bai, inoiz ez dut sartzen da, bueno, bai, ilusinagaz. Da ondo.
Beno, eta partidako beste albiste pozgarri edo albiste nagusia esan daiteke Nekaneren itzulera izan zela, izan ere azken asteetan arazoekin ibili da, baina atzo uste dut azken orduerdia edo jokatzeko moduan izan zela, eta hori taldearentzako ere noski albiste ona da.
Bai, hori da, eta bebai, bueno, atzoko partidua ba, minutu batzuk eskuratu zituen, eta ia orain urrengo partietan ja badauen topera da jarritzen dauen golak sartzen. Eta bai Elibarra lesionatuta egon da, baina gutxika ia da biztaldea gazintrenatzen.
Beno, eta bestalde, Levantek hiru eta utxo galdu zuen Bartzelonaren etxean, eta ondorioz berriro ere zuek zaudete bakarrekan lidertzan.
Bai, ja, lan jarraitzen badugu, eta nik usteot, bukatzen badugu dakigu moduen, liga urten bai ala bai gure izan behar da.
Bueno, behintzat zuri hori entzun da, orduan argi dago positiboak zaretela.
Bai, eta azkenera arte indarragaz joango gara da ligaren bila.
Ez dakit, liga hasieran edo augustia planteatu zenuten hau da, liga hasieran espero zenuten momentu honetan zuek lidertzan egotea.
Ez, liga hasieran esan, bueno, itxein genuen eta esan genuen ba guk dakigun moduan jokatuko dugula da listo. Osea, ez jaku ardure lehenengoak, ez kez dakit zelan azaldu.
Bueno, baina argi dagoena da, testu ingurua orain hori dela eta borrokan jarraitu beharko duzuela, ba lehenengo postu hori mantentzeko eta aurten ba gauza polit bat egiten saiatzeko.
Hori da, azkenera arte saiatuko gara da listo.
Ea ba lortzen duzuen. Bero Barazne, ba eskerrik asko gaurkoan guri tartetxo bat egiteagatik eta ea ba hemendik aurrera ere gauzak bide beretik jarraitzen duten eta gu ba albiste onak emateko moduan garen.
Vale, es que ricas con su ey.
Realak liga hasiera kaskarra albo batera utzita bigarren garaipena eskuratu zuen jarraian. Oraingo honetan gainera etxetik kanpo lortu zuen, utxeta bat gailendu zitzaion San Gabrieli, Itxaso Uriarte Realeko jokalaria.
Bai, aurreko azte burun lehenengo irupuntuan lortuta, ba genekin hola ezin dinala gelditu, eta beste irupuntu batzuk lortu behar genitula, eta gaurko puntu hauek ba, oso garrantzitsua.
Lehenengo zatian erabat nagusi izan ziren txuri urdinak eta partidako 20. Minutuan sartu zuten partidako gol bakarra. Hala ere errenta handitzeko aukera mordoa izan zituzten, baina ez ziren fin ibili azken erremateak egiterako orduan.
Bai, lehenengo zatian gu dominatu egin dugu lehenengo zatiko osoa, eta bigarren zatian ba bueno, pixka presioa handiagoa egin digute, eta hori bagenekin ba bigarren gola sartu behar genula partioa pixkate aurrerago eramateko, baina azkenen ezin izan dugu aukera horiek sartu, eta bueno, gol horrekin aurrera jarritu dugu.
Bigarren zatian etxeko taldeak aurrera pauso bat eman zuen, baina ez zion burua uste handi egirik eman Realari. Donostiarrek taktikoki lan ona eginda eta zelaian primeran kokatuta ez zuten arazorik izan markagailuari eusteko. Hiru puntu horiekin 10. Postura igo da Reala eta momentu honetan gertuago ditu kopako postuak jaitsierakoak baino. Itxaso Uriarte.
Bakarrenekin hiru puntu horiek lortzea, ba moralki gorako egoko gintuen, eta hoi zan hiru puntu lortzea, pixkanaka postuak goraka igotzen.
Uns alle singen la da di da, eine geile Zeit verbringen la da di da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles was heut zählt ist la da di da. Dieses Lied ist eine Hymne la da di da. Dafür gibt es tausend Gründe la da di da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit. La da di da da.
Eskubaloian bera-berak ligako lehenengo porrota jasodu astebukaera honetan eta ustekabeko galanta izan da Eltxe Mustan ez baita hasiera batean behintzat ligako talderik indartsuenetariko bat. Gauza korrela puntu garrantzitsuak utzi ditu bidean talde donostiarrak astebukaera honetan. Eta gurekin da partida hori aztertzeko Eli Pinedo bera-berako jokalaria lehenik eta behin arratsalde hon Eli?
Arratsalde hon.
Zer moduz gara?
Ondo, ondo esan behar, bai.
Beno, aurretik aipatu dudan moduan ustekabeko itzala izan zen, izan ere, Eltxe Mustan hasiera batean etzen aurkari gogorra zuentzako, eta beno, ba, pentsatzen dute porrot horren ostean, ba, burun bakur eta haserre joango zinetela etxera.
Bai, bueno, azkenian gauzak etzian ondatera, eta bueno, baina nik ustot gaur ja entenura iriztarakoan, da jendia ja, ba, pentsatzen egon beharko duia urrengo partidan, ez, azkenian, pentsau behar dugu ze gauzak egin ditugu gaizki, da hori konpontzen zaiatzen nintzat, ez?
Partidari ondo ekin zion nioten Eli, baina ondoren Eltxek partida irauli zuen eta ezineten gai izan egoera hori bideratzeko, zertan utxe egin zenuten?
Bo, bandik uste dut defentsan oso planak egon ginela, eta dagoen azkenian gure fuertia defentsa da, ez? Azkenian normalian defentsan gogor egoten gara eta kontratakera hartetzen gara azkar, ez? Eta larunbaldian da ezin izan genuen egin ze defentsan ba nahiko makali bilina.
Aurreko astean ere larri irabazi zenuten eta ez dakit bat aldeak behera kadatxo bat edo izan ote duen.
Ez dut uste. Azkenian ba bueno, Valentzian bebai Valentziako taldiak ba oso partida ona egin zuten da bueno, saia da etxetik kanpo irabaztia bebai. Orduan bueno, orain pentsatu behar dugu aurrengo partidan da astu larun batekoa.
Bestalde Eli, bada hor datu oso adierazgarri bat, 2012 urteko urtarriletik zenera ematen etxean partidari galdu gabe, eta hori ikaragarria da.
Bai, egia esan, bai, normalian etxean oso fuerte goten gara, eta da bueno, larun batean oso partidu arraroa izan zen, egia esan.
Egin alduzue hausnarketarik aldagelan?
Aldagelan orain dikez, gaur erratzalian dakagu lehenengo partidua, baina bueno, bakoitzak egingo du media egin dut bintzat.
Bueno, argi dagoena da, hemen buru altxa eta aurrera jarraitu behar duzuela, zeta atozen asteetako partidak ere ez dira bat ere xamurrak, urrengo astean aula kulturali egingo diozue bisita, eta hemen dik bi astera guarde sartuko duzu etxean.
Bai, hori da, buelta eman behar diogu egoera honi eta aurrera begira, noski. Hau liga luzia da eta partido asko dauz gainik, eta bueno, bi puntu galdu ditugu, baina bueno, handik irabazteke asko dazkagu.
Gai aldatu, ze aste honetan jakin dugu EHF Kopako kanporaketako bi partidak Italian jokatuko dituzuela Jon Mi Salernoren aurka. Zer deritzozu, ez dakite, kanpotik begiratuta agian eman dezake abantaila izango dutela haiek?
Ez dut uste. Hombre, gira da, baltsian jolaztia partiduak beti hobiago esaten dira, baina bueno, beti zertzau da ligan, ez? Azkenean oin gure lehentasuna liga da, eta bueno, ona da, azkenean dakagu azkeneko partidua Malagan, ligako azkeneko partidua Malagan, eta gero ja Europan pentsatuko dugu ez, baina hindi dakagu hiru partidu, ligako hiru partidu horretik, eta da horretan gauz.
Baina naiz eta ligak lehentasuna izan, pentsatzen dut Europako txapelketan edo zerbait politia egiteko asmoa izango duzuela, ez da denoi gustatzen zaizu eta maila horietan itxura hon bat ematea.
Bai, noski, Europan azkenean, ba bueno, saiatuko gera maila hon bat adierazten da bueno, saiatuko gera urrun iriste.
Ba, ea ala den Eli, eskerrik asko gaurkoan guri tartetxo bat eskaintzagatikan.
Bale, zuei.
Bueno, horrengora arte.
Agur.
Dieses Lied ist eine Hymne, la da di
Albiste hobeak dakarzkigu Barakaldo aldetikan izan ere Zuazok 30 eta 26 garaitu zuen aula kultural indartsua erreskadan 3. garaipena eskuratuz. Lorena Ramirez Zuazo taldeko jokalaria.
Sí, la verdad es que el aula es un rival muy fuerte en esta liga. Es un equipo muy joven que lleva muchos años juntas y su juego es de correr, tiene una velocidad muy buena y bueno, dos puntos muy importantes y hay que seguir así.
Asteburuko garaipenarekin Zuazo bere bolada ona berretsi du eta era berean erakutsi du maila eta intentsitate horretan defendatu eta jokatuz gero edon hori buruhauste handiak emateko kapaz dela.
Sí, la verdad es que tenemos mucha confianza, el trabajo está saliendo muy bien, somos un equipo que hay mucha gente nueva, me incluyo yo misma, y nos estamos adaptando a un juego que es nuevo para todas, y de momento pues muy contentas, cogiendo confianza a este estilo de juego, y de momento las cosas están saliendo muy bien.
Ramirez atezaina oso momentuko osoa bizitzen ari da eta erakustalditzela eman zuen meritu handiko zenbait geldiketa eginez. Tania Janezek bigarren zatian eginiko ekarpena ere nabarmentzekoa da, baina oro hartu talde osoaren lana izan zen ikaragarria. Gauzak horrela, momentu oro aurretik izan ziren markagailuan bizkaitarrak eta 30 eta 26 izan zen azken emaitza. Garaipen horrekin sailkapenean beste koska bat igo eta momentu honetan 3. da. Zuazo, Rokasa eta Beraberaren atzetikan Lorena Ramirez.
No, la verdad que es un puesto que no esperábamos a estas alturas de la competición, pero muy contentas. Ahora nos quedan 3 partidos antes del parón de Navidad, que son muy importantes, que son contra equipos también de la zona alta. Y bueno, hay que luchar, hay que intentar llevarse los máximos puntos posibles antes del parón y seguir así en esta línea que tenemos, que de momento nos está sirviendo y es muy buena.
Saskibaloian Gernikak denboraldiko 5. garaipena eskuratu zuen Campus Prometo 51 eta 68 mendean hartu ostean. Modu horretan liga hasiera bikainari jarraipena eman dio Gernikak. Eta gaur gurekin da Araia Peña Gernikako jokalaria. Arratsaldeon, Araia.
Arratsaldeon.
Beno, orain arte daramazuen ibilbide ikusita, inork gutxik esango luke zuen lehenengo denboraldia denik maila gorenean.
Ba, inork ez ban espero hau. Baina, bueno, apur bat ja eitzen gauzi deara eta badakigu gogorra izango dela, baina hola segidu behar dugu.
Beno, 6 partidatikan 5 irabazi dituzue, eta argi dago horiek talde handien zenbakiak direla?
Bai, bai. Nik uste dut talde oso ona dekogula, eta lan asko itzen gu mai mantentzeko, eta partiduek ondo lan dute, ba, hor gabiz, irabazten gabiz, eta oso pozik gabiz, danok.
Araia, kontatu guzu pixka zein den taldearen indargune nagusia?
Hala, nik uste dute ikusitze estadistikak eta indargune nagusize gure pivotak direla, baina oso kanpokalde ona dekogu orduen pivotari asko errezetxagu euren lana. Eta ja kanpokoak erotak egizau da bizartzen orduen ja apur bat parekatute dauelez hori da partidek irabazteko gakoa edo esango nabenik.
Beno, eta gero pentsatzen du taraia, herrian ere jendea kontentu egongo dela zuek egiten ari zareten lanarekin, ez da?
Bai, bai, ja dana gauz al tanto, eta egunero zeu zer esatetxuek, osondo, egun kari zen, edo radizoan entzun da biela, eta jente asko hurbiltzen da malostera egiz esan. Bueno, atxo be Logroñon jente neiko gonsan ikusten Gernikara. Kupia bat eskertzen hori.
Beraz, eskertzen duzu eta nabaritzen duzu jendearen bultzada eta berotasun hori.
Bai, bai, asko, asko. Pasan urtin ja igertzen genuen, da urtun ja pasada da. Osa, gu oso eskertute gauz eureri, baze, azkenien eure parik, hau ez dau.
Gero, araia, liga xiren ez dakit, zer buru planteatuko zenuten, baina orain kontuak dauden moduan egonda, agian gorago begiratzeko moduan zaudete?
Bai, azikerako da, ba, ekipo barri bat garelez, azikerako elburue betira mantentzie. Baina, bueno, eurrera hau ikusitze, hola segitzen badan geuziek, bai, bota biharko die, elburuek eurrerantza, baze, mantentzie lortuko dugu. Baina, bueno, lehenengo eta gino nino, mantentzie gazgauz pentsetan.
Oso ondaraia, ba, beno, ba, mil eskerre gaurkoan gurekin izateagatikan, eta ea, ba, aurrerantzean ere norabide berbera mantentzen duzuen, eta gu, ba, albiste honak emateko moduan garen.
Eskerrik asko zuerita, espero dugu mantentzi bai. Eskerrik asko.
Txamponaren beste aldean berriz Gipuzkoa EHU dugu, izan ere atzo galdu egin zuen berriz eta momentu honetan sailkapenaren azken bigarren postuan dago. Partidaren gakoa Donostiarren hasiera kaskarrean egon zen, 21 puntuko desabantaila pilatu zuten zati horretan eta ezin izan zuten egoera bideratu. 65 eta 51 izan zen partida amaierako emaitza. Urrengo astean Ferrol hartuko du etxean Gipuzkoa EHUk eta derrigorrezkoa du emaitza on bat eskuratzea egoera lehenbailehen zuzentzen hasteko. Areto futbolean ez gaude albiste onak emateko moduan izan ere astebukaera ahazteko modukoa izan du da gure hiru taldeek haien partidak galdu dituzte eta Ordiziak gogotik egin zuen borroka, baina ezin izan zuen punturik urratu Ourenseren aurka. Hasieratik bereganatu zuen aginte makila Ourensek eta segituan aurreratu zen markagailuan. Rokek egin zuen lehenengo gola partidako 7. minutuan. 3 minutu beranduago iritsi zen etxekoen bigarrena, area kanpotik buruturiko jaurtiketa on baten bitartez. Hirugarrena ere atxeen aldira iritsi aurretik eskuratu zuen Ourensek eta modu horretan partida guztiz aldapagora jarri zen Gipuzkoarrentzako. Maiz Agirre, Ordiziako jokalaria.
Bai, oida, azkenen beti de ba, bat utxekoakin edo bi utxekoakin, bueno, guelta amatea erxagoa da, ja irukok, mina aite du bat ez ere psikologikoki, eta, bueno, bai, bigarren parten gure atezaina baita atera genon, eta hola saiatu ginen, eta, bueno, golak iritsi zian ez, azkenen iru dantosumatzea lortu genon, baino, oi, bai, beste bi inda kontran, ba, bosta iruko marka edukin bukatu zan, eta pena batekin, ze uste baino gertu gauki genuen, baino ezin izan zen.
Bigarren zatiaren hasieran egoera are eta gehiago okertu zen laurak laugarrena egindakoan. Une horretan Ordiziako entrenatzaileak arrisgatzea erabaki zuen eta bosteko jokoa egiten hasi ziren. Estrategia aldaketak fruituak eman zituen Sara Ugartek abantaila murriztea lortu zuen eta. Dena den minutu bat geroago Ourensek bosgarrena sartu zuen Ordiziaren itxaropen guztiak zapuztuz.
Ba, bueno, igual lehenengo parten falta izan zitzaiguna izan zen, ba, golaukera geixi oitea, ze hasi ginen partidua atzen sartuta, eta pixkat ba, kontran harrapatu den haien partidua, edo bueno, tanto gutxien kajatzeko asmokin, eta ba, kontra, gure kontrak aproitzatzeko asmokin, baino ikusi zen, ba, ola ere ezin izan genula, eta igual, lehenengo parten atake pixkat, eta bueno, bigarren parten nahiko txukun haitu zen ekipo, eta bigarren zatin bezala inizan bazan lehenengoa, ba, agia mai, baino, bueno.
Ordiziak bigarrena egitea lortu zuen, baina ez zuen ezertarako balio izan. Azkenean 5-2 Ourense nagusi. Ordizia sailkapeneko 11. postuan da une honetan.
Bai, oida ez, aldan neurrin puntuk lortzen jun, batez ere ba, tablan erdialdetik bera dauden ekipon kontra, betire ba, gure paretsugokok dialako, ba hor normalen lehenengo bigarren hirugarren postutan ibiltzean talden kontra bakigu betire zaila dela puntuk lortzea partidu horietan, eta bueno, gure lana ondo iten zaiatu, eta aldan puntu gehiena lortzen zaiatu behar duela.
Orbinak hasiera batean aurrera atera beharreko partida zuen, baina ez zen ala suertatu. Gironela 2-8 nagusitu zitzaion denboraldiko lehen garaipena eskuratuz. Jessica Tena Orbinako jokalaria.
La verdad es que era un partido muy importante, como dices, para sacar los tres puntos, ya que ahora mismo nos venían, teníamos 5 partidos importantes para puntuar y se nos ha escapado la oportunidad de sumarnos, pero bueno, no nos podemos venir abajo y tenemos que seguir trabajando para sacar los mayores puntos posibles antes de este parón de liga.
Lehenengo zatian bi taldeak errespetu handiarekin eta arrisku handirik hartu gabe jokatu zuten eta atxeen aldira partida hasierako emaitzarekin iritsi ziren, huts eta huts alegia.
A ver, la verdad es que nosotros planteamos en el partido, esperamos una defensa atrás saliendo a la contra, tuvimos muchísimas oportunidades, pero la falta de finalización hizo que el marcador por nuestra parte no se moviera y al final eso es lo que marcó también el partido.
Bigarren zatia hasi eta berehala ordea Kataluniarren estraineko gola iritsi zen. Zeliak bidali zuen baloia sare barrura bolea jaurtik eta dotore baten bitartez. Gol horrek lasaitasuna eman zion etxeko taldeari. Minutuak aurrera joan ala partidaren intentsitatea handituz joan zen. Markagailua mugitzen ezenez bosteko jokoa egin zuen Orbinak berdinketa lortzeko asmoz, baina Gironela izan zen bigarrena egin zuena kontraeraso azkar batean. Amaieran Gironelak bi, Orbinak huts. Nafarrek jaitsiera postuak puntu bakarrera dituzte orain.
Sí, la verdad es que nos metemos ahí varios equipos en zona de descenso, pero bueno, ya te digo que vamos a seguir trabajando. Llevamos trabajando durante estas semanas muy bien. Estos últimos partidos hemos estado jugando a un buen nivel. Lo que pasa que, como te comento, que la falta de finalización al final hace que marque el lugar donde estamos. Pero vamos, que con el trabajo que estamos haciendo seguiremos la misma línea y seguro que salimos de allí lo más pronto posible.
Bilbok Mostole sartu zuen etxean, baina hala ere ezen izan zuen denboraldiko lehen garaipena lortu. Eva Porras, Bilboko jokalaria.
Sí, la verdad es que después de 8 jornadas todavía seguimos sin conocer la victoria y bueno, las 4 primeras fueron empates, pero ya contra los equipos de arriba se está viendo las dificultades que ha sido el cambio de categoría y bueno, se nos está aguantando, pero seguiremos luchando por conseguirla.
Madrildarrak indartxo hasi zuten norgeiakoa eta laugarren minutuan aurretik ziren jada. Partidako bigarrena 14. minutuan sartu zuen Mostolesek eta emaitza horrekin joan ziren aldageletara. Emaitza alde zuela ikusita erlaxatu egin zen Mostoles eta momentu horiek primeran baliatu zituen Bilbo markagailua orekatzeko. Diana eta Ixone izan ziren golegileak.
Sí, después del 2-0, pues la verdad que tuvimos fallos de concentración que luego con el trabajo del equipo conseguimos empatar a 2, pero defensivamente estuvimos flojas y consiguieron ponerse otra vez por delante y ya luego pues no fue imposible conseguir algo positivo.
Segidan ordea beste 3 gol egin zituen Mostolesek partida erabakita utziz. Danielak egin zuen Bizkaitarren 3. partida amaitzeko 4 minuturen faltan eta 3-5 izan zen behin betiko emaitza. Gauzak horrela, Bilbo jaitsiera postuetan murgilduta dago. Eva Porras.
Pues sí, eso es. Después de 8 jornadas, pues nos vemos ahí. Y bueno, seguimos confiando en el trabajo, en corregir errores, en mejorar día a día y pues eso, que cambiar esta situación cuanto antes y salir de esos 3 puestos de abajo.
Belar jokeian ez da partidarik jokatu astebukaeran eta guk atxeen txori ligako lehenengo 5 jardunaldiak nola joan diren aztertzeko baliatu dugu. Eta horretarako gurekin dugu Ainhoa Belzunegi Realeko jokalaria. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon, osondo, bai, osondo.
Bero, nola ikusi duzu taldea lehenengo jardunaldi hauetan?
Ba, egia zen oso ondo ikusi dut taldea. Hasiera baten pixka bat ba, beldurra genuen, hainbeste baja eukita, eta bar, baino nik uste dut oso ondo reakzionatu dugula, kongeniatu dugula oso ondo elkarren artean, eta ondo, ondo, pozik hau,
Hori, ez da, izan ere zuk esan da bezala, zuentzako esan daiteke aurtengo urte berezia zela, azken urteetan punta-puntan egon ostean, taldeak aldaketa esanguratsuak izan ditu, besteak beste, ba, bueno, hainbat jokalari garrantzitsuk taldea utzi zuten udaran, eta ikustek ez egoen pixka alba, multzo berri horrek, ba, nola erantzungo zuen?
Bai, hori da, ba, guk ere dudak genituen, azkenean, oso jokalari garrantzitsua joan zitzaizkigun, eta ba bueno, ba hemen gelditu geranak ba erantzun bat eman behar genuen eta nik uste dut ba bai juvenilekin eta bai fitxatu ditugun batzuen artean ba talde bikaina egiten dugula eta bai zelai barruan eta bai kanpoan nik uste dut oraingoz lan ona egiten ari gerala.
Bueno, lehenengo jardunaldian galdu ostean agian zalantzaren bat azaleratuko zen zuen artean ere, baina nik esango nuke horiek jada usatu direla, izan ere azken 4 partidak erreskadan irabazi dituzu eta erakutsi duzu aurten ere borroka egiteko moduan egongo zaretela.
Bai, egia, esan duzun bezala lehenengo jardunaldia galdu genuen, baina hala ere sentsazio honekin amaitu genuen eta bueno, ba pixkanaka partiduak irabazten joan gara eta ondo guk uste dugu ba ondo goazela, oraindik anegia da gure artean ba gehiago ezagutu bar gara, gauzak ikasi bar ditugu, baina aurrera goaz eta gogotsu gainera.
Zuk aipatu moduan, taldeak ere aldaketak izan ditu, batzuk gazteak betik anigo dira, beste batzuk kanpotik anetorri dira. Gaztei dagokienean zer modu zari dira erantzuten?
Ba, nik uste dut ondo. Gainera, jakinda, klaro, iaz, ba, minutu gutxi eukizituztela, eta bar, eta urten ja, ba, nolabait, rol garrantzitsuago bat hartzen dute zelaian, ez? Eta nik uste dut oso ondo erantzuten ari direla. Oraindik falta zaie, ba, beraien ganako konfiantza eukitzea, baina ondo, ondo erantzuten ari dira, gustatzen ari zait, asko, gainera.
Fitxaketei dagokienean, aurreko astean egin zuen debut azkenekoak, Juri Nagaik hain zuzen ere, Juri Nagaik dakigu moduan japoniarra da, zer modu zari da egokitzen?
Ba, ondo, bueno, hasieran gure artean komunikatzeko eta bar, ba, inglesez gutxiaki eta pixkatzaia, baino zelaian ondo komunikatzen ginen, eta nik uste dut ondo moldatzen ari dela. Gainera bere debutean egararen aurka gola sartu zuen, garaipenaren gola, eta oso pozik dago bai bera eta bai taldea.
Beno, zuk aipatu moduan, komunikatzea pentsatzen dut, berarekin komunikatzea ez dela erraza izango, ze okerrez banabil, euskeraz ez dakin oski eta gaztelera ere oso gutxi.
Bai, oso gutxi, eta ez euskeraz gaztelera eta ez inglesa ere oso gutxi daki, baina bueno, ba, bai gestoen bidez eta horrela komunikatzen gara.
Beno, eta amaitzeko, datorren astean Sevilla hartuko duzu etxean, hasiera batean behintzat, ez zenukete arazorik izan behar partida hori aurrera ateratzeko?
Bai, bueno, egia Sevillak ez duela oraindikan puntuatu, baina bueno, gurera begiratu behar dugu, jarraitu behar dugu ikasten, eta partidu hon bat egiten, aurrerago etorriko diren partidu zailago entzat.
Beno, bainoa, ba, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik eta zorte hon hemendik aurrera ere.
Bale, mila esker zuei, gerarte.
Voleibolean Leadernetek beste garaipen bat eskuratu zuen astebukaeran eta meritu handikoa gainera izan ere Arerio zuzen bat hartu zuen mendean Menorka indartsua hain zuzen ere Jaion Esain Leaderneteko jokalaria.
Oso ekipo ona da niretzako eta hirugarrenak doazte baina izana ziren bigarrenak guri irabazi bazegute baina ez. Guri irabazi genuen eta oso pozik.
Eta astebukaerako garaipen horrekin, sailkapeneko bigarrengo postuan da orain Leadernet, Logroñoko Naturjausekin berdinduta.
Bai, bigarrenak gaude eta hori esaten dut oso pozik. Lan egiten dugu asko eta aurrera doa hau.
Errugbian ere ez da jardunaldirik izan, baina guk Isabel Rodríguez Getxoko jokalaria gurekin dugu lehenengo bi partidek utziriko sentsazioak guri azaltzeko. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon.
Beno, esan da bezala, bi partida jokatu dituzue momentuz, gainera bi partida horiek irabazi egin dituzue eta erraztasun handiarekin gainera.
Bai, bueno, lehenengo partiduan hasieran kostatu zego apurtzu bat, izan da gure, bueno, denboraldiaren lehenengo partidua, ez dugu amistosori jolaztu harinago, baina, bueno, bigarren zatian ja nahiko ondo egin genuen gure jokua, eta nahiko errez irabazi genuen Gasteizen aurka. Eta gero bigarren hau, Uribe eta Durangoren aurka, ba, hasieratik nahiko errez izan zen, egia zan da.
Sailkapenean ere, 5 puntuko zuloa ireki duzu jada bigarren sailkatuarekiko, eta beno, kanpotik ikusita behintzat ematen du, beste taldeak baina koiska bat gorago zaudetela.
Bueno, ez dakit, hori ezin dugu, zan horrein diz, hortik dago bai la unika, nahi kondo jolazten ari dala, baina, bueno, bakarri uste du partio bat jolaztu dutela hiek, eta, bueno, ikusi behar dugu haien aurka, eta, bueno, Hernaniren aurka bebai, aber zelan egiten dugun.
Sailkapenari begiratzen jarraitute Isabel, La Unika, Gaztedi eta Hernani daude momentu honetan 5 punturekin eta Durangok eta Ibarrek markagailua hutsean dute oraindik ere. Ze maila dago aurtengo ligan?
Bueno, ba nik uste dut pasaren urtean bezala izango dela gutxi gora bera. Uste dut bueno, Hernanin eta La Unikan uste dut nahiko aldaketa egon direla. Eta, bueno, a ber, da jende gaztea daukatela, a ber, zelan egongo dire, baina nik uste dut izango dala gutxi gora bera pasaren urtean bezala. Bueno, gu bebai gaude orain prestatzen jende berria bebai, daukagu nahiko jende berri, eta, bueno, Euskaldun Liga izango da, Euskal Liga izango da bebai, bai jende hori prestatzeko gero Liga Nazionalean aritzeko.
Eta zuen taldeari dagokionez, zer buru dituzue aurtengo denboraldirako?
Ba, Euskal Ligarako, esaten duzu?
Bai, Euskal Ligarako eta baita gero Espainiakorako ere.
Bueno, ba, Euskal Ligan, bueno, ez dugu ezer, bueno, nahi dugu, ba, jendea aztea jolasten, jende guztia jolastea, berriak batez ere, eta prestatu gure jukua gero zabaltzeko ondo Liga Nazionalean. Eta Liga Nazionalean, ba, gustatuko litzaiguke, lauga, bueno, ailegatzera playoffetara. Eta hori da, ba, hori geratu berginen, ba, lehenengotik laugarren postura.
Beno, Isabel, ba, mila esker gaurkoan guri tartetxo bat eskaintzagatikan, eta ea helburu horiek betetzeko moduan zareten.
Bale, mila esker zuei.
Ziklokrosean bi proba jokatu dira aste bukaera honetan. Larun batean Muskizen zuten zita txirrindulariek eta bertan Aida Nuño izan zen ibilbidea burutzen azkarrena. Olatz Odriozola izan zen lehenengo euskal herritarra lasterketa laugarren postuan amaituta. Lierni Lekuona zazpigarren selkatu zen. Atzo berriz Muskizen izan zuten itzordua eta han Alicia González eta Lucia Gonzálezek batera igaro zuten elmugako marra. Olatz Odriozola laugarren izan zen eta Lierni Lekuona bosgarren. Eta gurekin dugu bi egun horietan emaitza honenak lortu dituen txirrindulari euskalduna, Olatz Odriozola hain zuzen ere. Arratsaldeon, Olatz.
Arratsaldeon.
Beno, aste bukara honetan bi proba jokatu dituzue, bata Llodion eta bestea Muskizen eta bietan zu izan duzara euskal herritarrik onena.
Bai, bietan laugarren indet eta izena ez euskaliko onena, partotzei onena.
Kontatu guzu pixka baten olako lasterketak izan diren.
Ba, Llodiokoa nahiko zirkuitu gorra da. Nez eta zirkuituk bai larumaten dei galden bitan oso lehorrak zeuden, Llodioko zirkuituak igoera desente dauka. Teknikoki ez dira oso teknikoak zirkuituak, nahiko azkarra dira. Baina Muskizekoa, igandekoa da oso laua eta Llodiokoa berri desnibelakin.
Gustura geratu altzara egindako lanarekin?
Ba, egia esan bai, atzo JFO ibiliginan aurren launeska, azkenen ezin izan duen postu hobea lortu, baina egia esan irabaztea tan izan eta indar gehioen aukan. Eta gero gaur bere zirkuitoa hobeto etortze zitzaiten, nik dauzkaten karakteristika gati, baina igual pixka bat larri gori joan atzo baina.
Eta fisikoki zer moduz aurkitzen zara, momentu honean zaude, Olatz?
Hombre, ba, oain hasi naiz temporada prestatzen, oain dikan egia esan nahiko berde harrapatuit, oraindik asko kostatu zait pixkat bai arrankatzea eta ba, sufrimendu puntu hori eramatea, baina bueno, pixkanak anik usteet hartzen jongo naizela.
Beno, sailkapen orokorrari dagokionean, okerrez banago, bosgarren postuan zaude, ezta?
Bai, hala da. Usteet nire aurretik dauden lauak asturiarrak diela, eta ni bosgarren.
Beno, eta pixka bat etorkizunari begira, nola irudikatzen duzu aurtengo denboraldi hau da, zer buru dituzu?
Hombre, nire helburua da, Espainiko txapelketa prestatzen nahi naiz. Oen ikanetza itola karrera honun bat atea Espainiko txapelketatan, eta ni irabazta juteko asmoa daukat, goztak itzatako zaite, baina helburua Espainiko txapelketa da.
Beno, ba, ea, ba, bertan itxura hona eman, eta paper polit bat egiteko moduan zaren, Olatz.
Bai.
Eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatikan.
Eskerrik asko zuei.
Palan ere ez dago etenik eta txapelketak aurrera darraite. Aurreko astean amaitu zen Gipuzkoako elkarten arteko txapelketa Zuberriren nagusitasunarekin eta jada abian da emakumea pilotaria txapelketa. Asteburu honetan jarri da martxan bigarren mailakoa eta hurrengoan jokatuko dira lehenengo mailako partida, estraineko partidak. Eta guk gurekin dugu bertako partaide eta antolatzaileetako bat, Ainhoa Garmendia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondo, ondo, esan beharko.
Beno, ino, txapelketa horretako bikoteak elkarte desberdinetako pilotariek nahastuz osatzen dituzue, eta agian hori da txapelketa horren berezitasun nagusia, ezta?
Bai, bueno, hemen Gipuzkoa mailan, federatu mailan garen ia pilota gehienak parte hartze deu nagusitan, eta gero denak daude die elkarte ezberdinetako ranking bidez osatzeiteu parejak, eta bueno, ba beti sortzea saltza nork norrekin jokatuko, eta bai, hori da txapelketa honen berezitasuna.
Eta zein da horren helburu nagusia?
Ba, honen helburu nagusia da, ba, azkenen, Gipuzkoako txapelketa bukatu ondoren, ba, nik uste txapelketik nola ez daun bestela ofizialik, ba, emakumea pilotari txapelketa, proiektuak beak, ba, txapelketa bat antolatu zun, eta horrela, ba, bentsat gabonak arte pare bat txapelketa jokatzeko aukera emateu bestalde, ba, bueno, azkenen, normalen beti gure klubeko jendeakin jolastu deu, oso arraro itea beste klub bateko jokalari batekin jokatu alizatea, nun da sesion bat edo zerbait arraro ez dan pasatzen, hola, eta horregatiken.
Baina zuentzako ere pentsatzen dut, hainoa, esperientzia beredazgarria izangoela beste pilotari batzuekin jokatzea.
Ba, eta azkenen beti bakizua, lehenengo partidun da, oen denak ez zautzea, baina hasi berriak dienak, eta igual lehenengo liz parte hartzen dena txapelketan, ba, hasi eran ez daki nola ez da konpondu, edo errexea da zure klubeko bati bui eite, edo zuk edo nik esatea, baina beste klubeko bati askotan erreparo amati da zut, hartara bintzat erlazionatzeko beste modu bada, eta askikaztezu, eta beste lagunak ebe, no, erakustizu, eta beste modua da, beste erlazio bat zuzue.
Eta konta iguzu pixka bat, Ainhoa, zein den txapelketaren egitura edo funtzionamendua?
Ba, txapelketa hau hasikoa, bueno, aurreko astean hasidan bigarra maila, baina asteantan hasikoa lehenengo mailan, eta abenduak 13 arte herri ezberdinetan jolastuko die partidak. Sei partida izango die, maila guztitako kontutan hartuta. Eta gero abenduak hogeian finalerdiak eta 27an finala. Bi talde daude, eta bietan lehenengoa finalea jungo, eta bi eta hirugarrenak finalerdia jolastuko dute. Orduan, ez dakigu ze pareja izango hien hoenak, ze jakitea kasi ezinezkoa da, ze bikote egiten kristen lan hartze, eta hoi jokatzen hasi arte, ba, bueno, beti zatea pareja sorpresan bat, baina hon, eta hoi da gutu gora bera.
Bueno, zuek ere, zuk esan duzu, moduan ere aurretik zer gertatuko den aurre ikustea zaila da, baina bueno, bertan parte hartzen duten pilotariak ezagutzen dituzu hainua, beraz bikoteak ere bai, eta hasiera batean bikote favoritorik edo ikusten duzu?
Ba, lehenengo mailan, bueno, Maider Mendizale jolasteunen beti behar da favoritoa, osea, hoi indudable. Eta gero, bueno, Ariane Arrieta ere oso gaztea gara, baina oso ondo dator, orduan, nik uste, hoi egik finalen ez bai, finaletik oso gertu geldituko hiela. Eta bigarre mailan bai dala, imposible jakitea. Osea, ezin dizuet ezan. Baten bat igual, baina ezkera, denak gaina oso maila hona dago, derrike oso maila honek onakin etorri die, eta kasi ezinezkoa.
Beno, Ainhoa, ba, eskerrik asko gaurkoan guri eman dizkiguzun azalpen guzti horien gatik, eta zorte on txapelketan.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta gaurkoan elkarrizketa luzearen tartean mendi lasterketa luzeetako korrikalari onenetariko bat izango dugu gurean Nerea Martinez Iruindarra, hain zuzen ere segituan gara berarekin, baina aurretikan tarte txiki txiki bat iragarkintzat.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Apalategi Kirolak. Runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Eta gurekin dugu jada Nerea Martinez, eta lehenik eta behin arratsaldeon, zer moduz gara?
Arratsaldeon, ondo hemen gaude, ja, lasai.
Beno, Nerea, aurreko astean, Diagonal de Fous lasterketa entzutetxuan parte hartu zenuen, laugarren postuan joatera ere iritsi zinela uste dut, baina ondoren lasterketa utzi egin behar izan zenuen tamalez urdaileko arazoengatik. Eta beno, pentsatzen dut, etzela erabaki erraza izango zuretzako eta pena handia hartuko zenuela.
Ba, bai, egia esan, ba, erabaki zaila, batez ere ni, bueno, ba, gienetan, azken arte hori egoten ari zer borrokatzen, eta, bueno, ba, erabaki hori hartuta gero, urrengo eguna, ba, buruai bueltak ematen, eta, bueno, orain ikan, azte bat pasa gero, orain ikan jarraitzen dut buruai zea bueltak ematen.
Normala neurri batean, eta ze burutazio etortzen zaizkizun ere,
ba, bueno, orain pensatzen dut, ea ez nuen zea, bat oaia, azkarregi bota ez, eta, bueno, ba, lasterketa hoe bat egun hori dien oso luzeak, oso gogorrak, eta, bueno, ba, momentu batean beran zaude, bestean gora, eta, bueno, ba, igual hor aguantatu banun, ba, ez dakit, ba, igual zea gorputzai buelta manda, eta, ondo bukatzen aldun, ez dakit orain hori ba galderazko ditu, baina bueno, egia esan, naiz eta bueltak eman, ez nioa zer aldatzea, ez, eta bueno, ba momentu hortan erabaki hori hartu nun, eta orain ba onartu egin behar dut, ez, baina jo, zaila da.
Zaila bai. Eta beno, lasterketa hori albo batera utzita, gainontzerakoan nola joan zaizu demoraldian erea?
Bueno, hola, ba denboraldia behidatuta, jendea kanpotikan, ba, pensatzen du kriston denboraldia egin detela, ez batez ere lasterketa asko egin ditu dalako, lasterketa hauek oso luzeak eta gogorra die, eta, bueno, ba, dakita amaika edo amabi lasterketa egin ditut, eta, bueno, ba, hor egotea beti ez, lehenengo bost postu aurrean egotea, ba, nik usten dut, hola, kanpotik ikusita, ondo daula, ez baino, nik egia esan da, nik ez naiz, oso ondo aurkitu aurten. Ez dakit, zer bai falta zait, ez dakit indarra, edo baina hori fizikoki ez naiz atope bilatu. Eta orduan, ba, bueno, hori de zalantza eukitzea egiten ditez, eta bueno, ba, ez dakit ze nun egonda faiua, edo ez detelako ba, nahikoa deskansatu, edo lengurten de beran bukatu nun denboraldia, aurten ja zeitu negon ja konpetitzen, eta orduan, ba, bueno, ba, baliteke hori lasterketa gehiegi, eta nire gorputa, atzeren pizka bat eskatzen ari da, ez?
Beno nere, eta zure ibilbideari errepaso bat eman eta jendeak zu hobeto ezagutzeko esan beharra dago, bizi osoan zehar izan duzula lotura estua kirolarekin, baina mendian lehiatzen hasi aurretik beste kirol batzuetan ere ibilitakoa zara, eta uste dute lehenik eta behin igeri egiten hasi zinela, nolatan?
Bai, 9 urtekin ja zintzen nola entrenatzen, eta, bueno, ba, pixkat, igerik eta nire aitona egunero igeri eta jutezalako, eta berarekin juten izan, eta, bueno, ba, hola, hasin izan pixkat, eta, hori, 9 urtekin ja oso serio hartu nun, entrenatzen nun egunero, eta ja konpetitzen hasin izan, ja urte horiekin, hasi que, bai, nire bizita osoa kirola, beteta egon da, bai.
Eta beno, triatloian ere ibilitakoa zara, okerrezpanago 1984 urtean Madrilera joan zinen bizitzera Blume deituriko rendimendu altuko zentru batera, hain zuzen ere, triatloiko beka bat medio. Nolako esperientzia izan du zen ura?
Bueno, ba, a ber, esperientzia polita, ez? Bueno, ba, nire bizitzako etapa bat izan zen ura, eta, bueno, ba, momentu hortan niretzat triatloia nire bizitza guztia hartzezun, ez? Eta, bueno, ba, benetan egotea hiru urte ikasten, entrenatzen, eta, ba, konpetitzen, ze nire bizitza hori zen bakarri, ba, bueno, ba, benetan esperientzia oso positiboa.
Beno, gero raidetan ere ibili zinen eta azkenik iritsi zen ultratrailen txanda. Zergatik hautatu zenituen mendiko lasterketa luzeak, hau da, zerk erakarri zintuen modalitate horretatikan?
Bueno, a ber, nire familian beti ba, egon da tradizioa handia mendian ibiltzeko, ez? Ja txikitatik eri egiten hasi baino lehenago, azte buru guztitan, ba, dira joten ginen, ez? Eta, bueno, ba, asintzenen rai munduan, ba, klaro, mendian entrenatzen asintzen, eta konturatu nintzen, ba, hor oso guztu egin nebilela, ez? Eta, bueno, ba, pizkat, rai, ba, aventuratan, ba, ez dakizen baute egon nintzen, 8 edo 10, eta, bueno, egia da, taldezka, osea, kompetitzea oso zaila da, eta, bueno, hori egin zuen pizkat, ba, mendilazterketara pasuak pizkanaka ara ematea, ez?
Beno, gero ultratrailen barruan luzera ezberdineko lasterketak daude, baina esan daiteke agian Tour de Gent dela gogorrena, izan ere 380 kilometro ditu, eta aurreko urtean uste dut, 71 ordu behar izan zenituela ibilbidea burutzeko, badira batzuk?
Bai, hombre, ia zen hori behiratuta, erokeri bat da, ez? 380 kilometro korrika, lo, oso gutxi egin ez da, baina, bueno, egia esan, mendia gustatzen bazaizu, osea, fizikoki hor bultzatzea gustatzen bazaizu, ba, jo, esperientzia alucinantea da, ez niretzat, lasterketa politena eta, bueno, ba, berriro egitea gustatuko litzaidake.
Eta, Nerea, nola prestatzen da mota horretako lasterketa bat?
Hombre, ba, hola prestatzea plana espezifikoa egitea, zaila, nik usten dut urteak behar diela, ez? Eta ni lehen urtean hor ondo montatu ban izan, zera, ba, nire esperientzian gatikan izan da, ez? Ez lehen urtean zerbait espeziala egin nulako entrenamentoakin, baizik, hori, ba, hainbeste urte entrenatzen, kirola luzea egiten, eta, bueno, ba, nik usten dut hori da, egin zidana lehen urten, ba, hor ondo ibiltzea, ez? Ez que nola prestatzen dezu olako lasterketa bat, ordu asko behar die, buru gogorra izan behar da, eta hori nik usten dut urteko gauza dela. Ez da, venga, zehia betean zea prestatu behar dut, ez? Baizi, hori esperientzia handia eduki behar dezu ja gainean.
Gero nerea, mota horretako lasterketen zati handi edo ia guztia bakarrik egin behar izaten duzu, eta beraz pentsatzen dut, alor fisikoaz gain, alor psikologikoak ere pisu ikaragarri izango duela.
Bai, noski, eta ni orain azkeneko hontan diagonalde zu burua da faiatu dira, nik uste dut. A ber, egia esan nire, bueno, ba, azkenean fizikokide arazoak izan ditun, ba, largoita lau garren kilometroan botak hasi nintzen, eta handik aurrera ba, ezin nuen ez da ezer jan, ez da ezer ean, eta bueno, ba, hori, ba, fizikoki faiatu hasi nintzen, eta azkenean ba, burua... Ba, bueno, ba, bera etorri nintzen, ez? Horretik nik beti izaten dut, psikologikoki oso indartzuak joan behar zea lasterketa hau eta.
Bueno, lasterketa horiek esaten ari garen bezala, egun bat baina gehiagoko iraupena izaten dute, eta nik entzuna dut, ia lorik ere ez duzula egiten, egia alda hori?
Bai, bueno, adibidez, bai, unta ladogei, unta irurogei kilometroko lasterketatan, ba, ez dakit egoten aldea, hogeita lau ordu, hogeita mar, segun desnibelata hori, baina bai, lasterketa horietan ez dugu loik egiten. Niro intzat, ez, hor aurrean beti jutea zaiatzen zehala, baina, bueno, ba, daukazu jendea atzetikan, ba, igual, birui orduko edo lau ordukatzen hartzen dutena, baina, bueno, ni lasterketa hauetan ez nahi zinioiz lo egitea gelditzen.
Eta nola aguantatzen da, zein da sekretua?
Bueno, ba, hori, ba, esan deten aleno, ez, ba, burua, esperientzia, eta, bueno, nik ezakit, ez ditut arazoa eukitzen, zea, logure, historiakin, ez? Ez dakit, igual adrenalina hori konpetitzen zaudelako edo ez dakit, baino ba, ni beti oso ermenago eta ba hori, lo egiteko hori desde luego ez ez, hori bai, bukatzen dezunen egoten altzea igual 16 ordu edola segituan lotan.
Beno, Nerea, zure garaipen zerrenda begiratuta argi dago ikaragarri dela, baina balduzu oraindik ametsik betetzeke?
Puf, ba, orain momentu ze egia esan lerrinda bukatu dut, ja, diagonalde futik etorri nintzen, ba, hori nekatuta, psikologikoki pizkat, ba, lur jota eta hori, eta, bueno, ba, orain atzeden pizkat hartu nahi dut, eta, ba, ikusiko dut, ber, nola datorren urten edo hori planteatzen dut, ez, temporada eta hori. Baina, bueno, orain, naiz eta nekatuta egon, gogoa dauket, ba, hori, ba, datorren urtean hor jarraitzeko, eta, hobetzeko saiatzen, eta, bueno, ba, ilusioa orain ikan hor dago, ez.
Oso ondo, bai, ilusioa behar da, eta. Beno, ba, Nerea, ba, rekuperatu, pilak kargatu eta bai, datorren urtean bai. indartxu itzuli, hori da denok nahi duguna eta.
Bale, ba, hori txado denik ere, eskerrik asko.
Bueno, ba, mil eskerre gaurkoan gurekin izateagatik, Nerea.
Bai, engazu, ehi, bale.
Bueno, agur.
Agur.
Beno, ba, denbora azkampo gabiltza jada eta programari agur esaten joan beharko diogu. Hau txezen gaur kontatzeko genuen guztia eta gogoratu datorren astean ere, hementxe izango gaituzuela bueltan, eguerdiko, ordubiak eta bostetatikan aurrera gure partetikan besterik ez, hurrengo astera arte, ondo izan!